an amazing Tuesday.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada 14 bisha maarch sanadka 2023, waxaanad naga dhegeysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkeeroonimo. idaacadda saaki ee caalamkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobadan idinku hayno idaacadda saaki ee caalamka waxaa ka mid ah xeer ilaalinta maraykanka oo dacwada horle ku soo ogtay 10 qof oo kale oo ka tirsan jaaliyadda soomaalida minnesota. haddaba maxaa loo haystaa dadkan?
maxamuudow, dembiyada lagu soo oogay waa dembiyo dhammaantood la xidhiira musuq maasuq, waxaas dabamarin, laaluush bixin iyo maaragtay ku takrifal lacagtaas si aan loogu talagelin in loo isticmaalay. waxaa ka mid a in guryo lagu gatay, waxaa ka mid a in maaragtay dhul lagu gatay ballaaran, waxaa ka mid a in maaragtay baabuur taqaaliga lagu gatay, xataa in diyaarad qof ka midii uu ku gatay ayaa lacagtaas la sheegay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan muhaajiriin tiro badan oo ay soomaali ku jirto oo ka tallaabay xadka maraykanka una gudbay dhinaca kanada, dhakhaatiirta britain oo shaqo joojin sameeyey, iyo wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ukraine. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo reynaya warkii caalamka. dowladda ruushka ayaa isniintii shalay sheegtay inay diyaar u tahay in muddadiisa lasii dheereeyo heshiiskii dhoofinta hadhuudhka ee kaalinta ka geystay in sicirka cuntada adduunku uu hoos u dhaco. hase yeeshee, ruushka ayaa sheegay in muddada uu dheereynayo heshiiskani ay tahay 6 maalmood oo keliya. wafdi ruusha oo wadahadal la galay saraakiil ka socota qaramada midoobay ayaa wadahadalladii isniintii ku sheegay in kulanku ahaa mid dhammaystiran oo runta laysu sheegay. hase yeeshee, ruushka uu doonayo horumar muuqda ka hor intaan heshiiska la kala seexan, sida saraakiisha ruushka ay sheegeen. heshiiskan oo lagu magacaabo hindisaha hadhuudhka badda madow ayaa dalka ukrain u ogolaanaya in si badqab leh uu cuntada iyo bacrimiyaasha beeraha uga dhoofiyo dekedihiisa. ukrain waa dalka ugu weyn dunida ee dhinaca wax soo saarka hadhuudhka noocyadiisa kala duwan. dowladda iiraan ayaa isniintii shalay ku dhawaaqday in hogaamiyaha sare ee dalkaasi uu cafis u fidiyey in ka badan 22,000 oo qof oo loo xidhay mudaharaadyadii dowladda lagaga soo horjeeday dalkaasi ka dhacay. hase yeeshee, ma jiro ama ma jirto cid si rasmiya u xaqiijin karta warka sii deynta ee ka soo baxay xukuumadda dalkaasi. bayaan ka soo baxay madaxa garsoorka ee dalka iiraan ayaa markii ugu horreysay si weyn loogaga hadlay baaxadda ay la-egtahay howlgallada ay howlgallada dowladda ka dhanka ah ee mudaharaadayaashii ka soo horjeeday xukuumaddu ay sameeyeen, kuwaas oo soo bilaabmay kadib geeridii mahza amini oo ahayd gabadh 22 jira. ilaa iyo haatan waxaa dalkaasi ka jira cadhada ka dhalatay geerida gabadhaas yar iyo weliba habka ay laamaha ammaanka dalkaasi ula dhaqmeen mudaharaadayaashii dibadbaxa sameynayay. arrintaasi ayaa taabatay guud ahaan xasiloonida dalka iyo dhaqaalaha intaba. warkii caalamkuna waa naga intaas. subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington. 10 qof oo kale oo ka tirsan jaaliyadda soomaalida degan gobolka minnesota ayaa isniinta shalay lagu soo oogay dacwad xiriir la leh musuq maasuq ay waaxda cadaaladda ee maraykanku sheegtay in lagu sameeyey mashruuc quudina oo laga fuliyey magaalooyin ku yaala gobolka minnesota. bishii sebteembar ee sannadkii hore ayaa dacwad tan la mid a lagu soo oogay ilaa iyo 50 qof oo asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya, hase yeeshee haysta dhalashada dowladda maraykanka. tirada guud ee dadka la tuunsan yahay ee lasoo dacweeyey ayaa hadda gaadhaysa 60 qof. faahfaahinta arrintan ayaa wariyaha v o eda gobolka minnesota maxamuud mascade waxa uu ka wareystay garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota.
maxamuud waad mahadsan tahay. xeer ilaaliyaha dowladda federaalk ee maraykanka u qaabilsan gobolka minnesota andrew luger ayaasaad hore u sheegtay wuxuu maanta isugu yeeray saxaafadda gobolka minnesota isagoo ku wargelinaya in uu shir saxaafadeed qabanayo uu kaga warbixinayo dad cusub oo uu dacwo kusoo oogayo oo lagu eedeynayo in ay ka qayb qaateen musuq maasuqaas lagu sameeyey lacagtaas loogu talagalay caruurta danyarta ee gobolka minnesota xilligii caabuqa covid 19 uu jiray. dadkaas waa uu soo bandhigay 10 qof ay ka koobnaayeen. dadkaasi waxay kala deganaayeen magaalooyin kala duwan oo gobolka minnesota dhan ka kooban. marka dadkaasi wuxuu sheegay in maxkamada horkeeni doono maalmaha inagu soo foodan u soo leh.
marka dadkan cusub ee 10 ah ee la eedeeyey, waxyaabaha lagu eedeeyey ama falalka dembiyada ah ee la sheegay inay geysteen maxaa kamid?
maxamuudow, dembiyada lagu soo oogay waa dembiyo dhammaantood la xiriira musuq maasuq, wax isdabamarin, laaluush bixin iyo maaragtay ku takrifal lacagtaas si aan loogu talagelin in loo isticmaalay. waxaa kamid a in guryo lagu gatay, waxaa kamid a in maaragtay dhul lagu gatay ballaaran, waxaa kamid a in maaragtay baabuur taqaaliga lagu gatay, xataa in diyaarad qof kamidii uu ku gatay ayaa lacagtaas la sheegay. marka waxyaalo fara badan oo kala duwan ayaa lagu gatay, waxaana si kala duwan loo isticmaalay. marka lacagtaasi inta badan waxa wada in lacag la isticmaalay ay tahay.
marka dadkan lasoo eedeeyey dhammaantood ma waxa ay joogaan gobolka minnesota, qaar miyaa dalka ka maqan sidii kuwii horeba qaarkood ay waddanka uga maqnaayeen?
xeelaliyu wuxuu sheegay dadkani dhammaantood inay joogaan gobolka minnesota, cidnana aysan maqnayn. dhammaantoodna maalmaha fuudi nagu soo haya ay imaan doonaan maxkamadda. markii ay maxkamadda soo istaaganayaan wax ka ogaan doonaa xaalkooda siduu noqon doono iyo in maaragtay ay dabcan xidhnaan doonaan iyo in lasii dayn doono iyo waxaas waan ogaan doonaa. laakiin dhammaanhood waxay joogaan dalka gudihiisa iyo gobolka minnesota gudihiisa. xeelaliyuna wuxuu filayaa inay imaan doonaan maxkamadda maalmaha socda.
dadkan qaar la xiray miyaa ku jira?
weli wax la xiray lama sheegin, laakiin dacwada in lagu wargeliyey ayaa muuqata siduu xeelaliyu sheegay. taasna waxaa xigi doona markii ay maxkamadda yimaadaan ee loo yeero in waxa ay codsato xeerlaalintu iyo sida ugu qanco qaadigu. haddii xeerlaalintu ay codsato dadka qaarkood in la xiro oo cadeymo ku filan oo ku qanca qaadiguna ay keenaan waa laga yaabaa in la xiro. laakiin markii qaadiga la horkeeno, qaadigu dhegaysto dacwada lagu soo oogay iyo qof waliba taariikhdiisa iyo qofka uu yahay iyo maaragtay xiriirka uu laleeyahay gobolka minnesota, iyagu aan ka gaari doonaa in ay yihiin inay xaq tahay inay bannaanka ku maraan, in damiin laga dhigayo iyo in lahaynay gebi ahaantoodba inta ay dacwada soconayso.
waa gartay, waxaa hore loo sheegay lacagaha la lunsaday inay gaarayaan ilaa 250 million oo dollarka maraykanka oo loogu talagalay in caruurta danyarta ah lagu quudiyo. lacagtaa faraha badan dowladdu ilaa iyo hadda ama sheegtay wax ka mida inay usoo noqdeen iyo inaanay soo noqon weli?
xeelaliyu wuxuu sheegay in ilaa iyo hadda lacag gaaraysa 66,600,000 lacag dhan inay soo noqotay, oo runtii qaarna bangiyada laga soo qaadayo lacag cad ah, qaarna hantii lasoo qabtay sida guryo iyo dhul iyo baabuur iyo wixii lamid a. waxaana ay maalin walba maalin ka dambeysa waxaa laga yaabaa ayuu leeyahay inay sii badato lacagta aan qabanayno, waayo baaritaanka iyo dabagalku weli wuu socdaa.
waa gartay, tirada guud ilaa iyo hadda dadka lasoo xiray haddii aad noo sheegto iyo inta qiratay dembigan ama dembiyada lagu soo ogay haddii ay jiraan?
inta hadda aan markii lagu diro 10 maanta ee lagu soo ogay dacwada, dadka waxay isku noqonayaan guud ahaan 60 qof, 10 hore iyo 10 maanta ah. waxaa dacwada ama heshiis la gaaray dowladda oo qirasho sameeyey ilaa hadda 6 qof ayaan haynaa.
wagarta, ma halkan bay ku eg tahay sheekada ku saabsanayd dadka lacagaha la lunsaday, mise way sii socon doontaa oo waxaa laga yaabaa dad kale arrimahan in loo soo xiro? arrintaasi xeraaladu ma ka hadasho?
xeelaliyu si fiican buu uga hadlay arrintaasi intii uu ku guda jiray war-saxaafadeedkiisii, wuxuuna sheegay in maaragtay ay baaritaanku socdo, wax badanna uusan ka dhihi karin arrimaha maadaama baaritaanku weli socdo. laakiin baaritaankuna sii socon doono, dad horlana lagu soo oogi doono dacwado, hanti horlana lasoo qaban doono, marka hawshu way socotaa ayuu yidhi.
goorma ayaa laga yaabaa is leedahay marka maxkamadeynta dadku inay bilaabato kuwii sanadkii hore la xiray oo kale, haddii aad tusaale soo qaadato?
maxkamadintu way bilaabatay qof walba maalinka u horeysa maxkamadda la horgeeyo oo loo faahfaahay ama loo soo bandhigo dacwada loo haysto waxay tahay iyo shuruudaha maxkamaddu ay ku sii daynayso qofkaas maxkamaddiisa way bilaabatay maxkamaddu way socotaa dadka qaarkoodna waxayba gaareen go-aan iyo heshiis ayay la gaareen dowladda qaarna waxaa laga yaabaa inuu wax meel dhexa u marayo qaarkoodna kulli maxkamadoodi way socotaa laakiin dhammaan dadkan hadda lixankaa qof waxaa lagu tirin karaa dad maxkamadoodii socoto
muddo intee le-eg baa laga yaabaa inay jiitanto
runtii waxay ku xiran tahay kiis waliba iyo baaritaankiisu intuu qaatay ay ku xiran tahay waayo xeerlaadintu waxay la shaqaynaysaa dembi baarayaasha la shaqaynaysaa mar walba cadeymaha lasoo heli karo iyo shaqada si u socoto iyo qaadiga laftiisa maaragtay jadwalkiisa iyo maxkamadda maaragtay fursadaha ay haysato ayay ku xirnaan doontaa laakiin waxaan lala yaaba ahayn inay sanad ka socoto iyo weliba ka badan qaarkood
kaasi wuxuu ahaa garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota waxa uu warramayay wariyaha v o da gobolkaasi maxamuud masacde subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington waxaa sii kordhaya tirada dadka magangelya doonka ah ee gaadhaya dalka canada iyagoo sii maraya xuduudda maraykanka dadkaas oo ay ku jiraan dhallinyaro soomaali ah ayaa lagu soo warramayaa inay la kulmayaan dhibaatooyin kala duwan xilligan lagu guda jiro qaboobaha wariyaha v o a da ee canada xuseen nuur xaaji ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray aweys xaaji oo suxufi degan magaalada toronto ee dalkaasi ugu horeynna waxaa weydiiyey waxa keenay kororka dadka qaxootiga ah ee ka soo tallaabaya xuduudda maraykanka
xuseen aada u mahadsan tahay qaxootiga badan ee soo kordhaya ee kasoo tallaabaya dalka maraykanka ee soo gelaya canada waxaa keeni karo horta canada sharci ahaan iyo qaabka sharci bixinta aaday uga fududahay maraykanka or taas waa number one arrinta kale oo aadka u korinaysa waxay tahay waxaa laga yaabaa in bishan is arkaan madaxweynaha maraykanka biden iyo ra-iisul wasaaraha dalka canada justin trudeau oo ka wada hadli doona arrimaha qaxootiga iyo xaaladan soo kordhay marka dadka waxay ka baqayaan maraykanka jooga in heshiis cusub labada dal ay galaan oo marka la adkeeyo qaabka dadka maraykanka ka yimaada ee dalkan soo gala ay sharci ku helayaan marka cabsi noocaas way jirtaa waxaa kaloo jirta maraykanka oo sharci cusub soo rogay oo ah dadka soo maraya latin america ee maraykanka imanaya in marka hore ay iska soo diiwaangeliyaan dalka mexico iyo dalalka ay soo mareen oo idil taasoo laftirkeeda caqabad horleh ku noqotay qaxootiga dalka maraykanka iska dhiibaya marka dadku waxay u arkaan canada inuu yahay waddan aada u fudud oo si sahalna sharciga ku bixiya ama ugu yaraan lagu noolaan kara xitaa haddii qofka hadii sharci loo diido uu ku noolaan karo in muddo ah oo uu joogi karo oo aan dalka dib looga celinaynin ila muddahaas ka qaadato ugu dambeyna qofka uu sharci qaadanaya marka dadka taasay door bidayaan in ay kasoo gudbaan dalka maraykanka oo ay yimaadaan waddanka canada
halis intee le-eg ayay wajahaan dadka sida sharci darrada ah ku soo galaya canada xilligan qaboobaha
halis aada u badan ayay leedahay in laga soo gudbo xuduudda maraykanka ee loo soo gudbo canada xilligan oo ah xilli aada qabow ah oo qabow lagu jiro oo temperatureka yani zero ka hoos marsan yahay ama marmarka qaar laga yaabo xuduudaha qaar ee sida quebec oo kale marka laga soo gudbayo iyo manitoba in minus 20 minus 15 ay tahay marka halista dadka waxay halis ugu jiraan in qabow ay u dhintaan intay xuduudda kusoo jiraan dadka qaar inay dhintaan laga yaabaa dadka qaar inay xaalad aada u xun ay soo wajahdo dad qaar oo waxaa jiray sanadihii hore 2017 ilaa 16 dad kasoo gudbay xuduuddaas aada ku qabow oo qaarkood farihii ay ka go-een marka halistu aaday u badan tahay inkastoo canada markuu qofku soo galo polis RCMP-ga federal policeka waddankan ay xuduudaha inta badan joogaan dadka soo badbaadiyaan tusaale ahaan waxaa ugu dambeeyay kiis usbuuci hore inuu ahaa aan jeclahay hooyo iyo wiilkeeda iyo aabbo laga soo badbaadiyay qabowga ayagoo weliba aabbaha uu miir doorsoomay oo uu halis ugu jiray inuu dhinto marka boolis kanada markasta waxay diyaar u yihiin dadkaas inay soo badbaadiyaan haddiiba ay la kulmaan laakiin halistu way iska badan tahay xuseen
waa tahay ugu dambeyntii 3 sano ee lasoo dhaafay si lamid a dunida inteeda kale canada waxaa ku yimid dhaqaalo xumi marka ma kula tahay in canada ay xamili karto dhaqaale ahaan dadkan faraha badan ee sida sharci darrada ku soo gelaya dalkeeda
sida aan la soconno xuseenow canada oo dhaqaalo xuma aada u daran ayay wajahday 3 sano lasoo dhaafay taniyo markii uu dilaacay barnaamijkan covid-19-ka fayraska marka haddana Kanada waxa lagu sheegaa inay ka mid tahay wadamada keedka ugu badan ee dhaqaale haysta ee wadamada waliba waxay ka mid tahay aadka u maareeya dhaqaale ahaan in dadka bulshada aysan dareemin bulshada caadiga ah aysan dareemin in xaaladaas lagu jiro oo dadka lacag loo qoray oo dadka shaqooyinkii laga fasaxay oo yaani laga soo gudbiyay haddana marka aad fiiriso qaxootigan markay soo galaan oo kale waxay u baahan yihiin garab qabasho aad u badan waxyaabaha aadka ee dawladda oo Kanada uga walwalsan tahay ayay ka mid tahay oo ah in dadkii loo qoro dad social ah oo social service ka shaqeeya oo caawiya in lawyeradii legalka laga caawiyo laftirkeeda dhaqaale u baahan tahay marka waxyaabaha ay aadka ay nimanka midigta fog oo kale ay aad uga hadlayaan ayay ka mid tahay in arrintan aad loo xamili karin oo ay adag tahay haddana dawladda liberalka waxay aad ay ugu dadaalaysaa in dadkaas ay caawiso intay caawin karto oo yacni qofka haday dhab ay ka tahay qaxootinimada in la caawiyo markasta Kanada diyaar u tahay
kaas wuxuu ahaa Weys Xaaji oo suxufi degan magaalada Toronto ee dalka Kanada waxa uu khadka telefoonka ugu rabeeyey wariyaha V O A Kanada Xuseen Nuur Xaaji subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba dagaal xoog badan ayaa shalay ku dhex maray magaalada Bakhmut ee bariga Ukrain ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukrain labada dhinac ayaa sheeganaya mid walba inuu guulo ka gaaray dagaalka oo sii cuslaanayay maalmihii lasoo dhaafay haddaba wariyaha V O A ee London Ridwan Xaaji Cabdiweli ayaa la xiriiray Maxamuud Carab oo suxufi madax bannaan oo ku sugan dalka Jarmalka si dhowna ula socda duulaanka Ruushka ee Ukrain ugu horreynna waxa uu ka hadlayaa iskahorri maadyadii shalay ka dhacay magaalada Bakhmut
walaalo magaalada Bakhmut maalmahanba waxaa ka socday iskahorrimaad Ukrain iyo Ruushkuna waxa ay isku wajahayeen magaalada Bakhmut oo ah magaalo muhiima dagaalka isaga hor yimaadeen waxa ka dhashay khasaare la xadle oo dhaawac iyo dhimashaba isugu jira mar dhoweyd ama goor sii horreysay oo madaxweynaha dalka Ukrain Vladimir Zelenski uu shir jiraayay oo khadka telefoonka ku qabtay ama maqal iyo muuqaal ku soo saaray waxa uu sheegay in ka badan ilaa 1,500 askari inay oo Ruushka inay ku dileen dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay dagaalkii foolka ahaa ee isku haleeleen magaalada Bakhmut ciidamada Ruushka dhanka kale waxaad moodaa in wasaaradda difaaca ee Ruushku ay soo saartay war sheegaya in ciidamadoodu ay howlgal military oo dheeraad ah ay ka wadeen ama ay ka fuliyeen gobolka bari ee gobollada warshadaha ah ee dhaqaalahana muhiimka ah ee Donetski iyo Luhanski oo ka kooban labada gobol ee la isku yidhaah ama lagu magacaabo Donbas waxay sidoo kale wasaaraddu sheegtay walaal in ciidamada Ruushka ay dileen in ka badan 220 askari oo magaraasa afantari u badan ama ciidamada dhulka u badan oo doonaya inay iska caabiyaan ama ay la dagaalamaan ciidamada Ruushka waxay sheegeen in uu dagaalku sii socon doono oo ay doonayaan inay gacanta ku dhigaan ama ay ka sifeeyaan kooxa ay ku tilmaameen inay kasoo horjeedaan muxuu ahaya ama ay ku xadgudbayaan dhulka Ruushka
waayahay waa mahadsantahay Maxamuud dadka ka faallooda duulaanka Ruushka ee Ukrain waxay qabaan in magaalada Bakhmut ay tahay meel xilligan muhiim u ah labada dhinacba Ruushku waxa uu leeyahay 24 saac ee lasoo dhaafay waxaanu ku dilay 220 askarta Ukrain ah dhinaca marka la eego Ukrain waxa ay sheeganaysaa in maalmihii lasoo dhaafay in ka badan 1000 askarta Ruushka ay ku dileen marka bal haddii aad eegto magaaladan istaraatiijiga ah ahmiyad intee la eeg ayay u leedahay labada dhinacba
walaal magaalada Bakhmut waa magaalo muhiim ah dad badan farabadan baa ku noolaa waxay muhiim ugu tahay dhinaca dhaqaalaha oo waa magaalo soo saarta macdanta sidoo kale waa magaalo laga sameeyo waxyaabaha maaragtay dhaqaalaha soo kordhiya sida milixdoo kale ay soo saarta dhaqaale ahaan waa magaalo muhiima military ahaanna waa magaalo muhiima oo waxay isku xidhan goboladan bariga oo dhan waxay u tahay dhex waxa uu magaraasahay ay dhexdhexaadinaysaa magaalada Luhanski iyo magaalada Donetski waxay sidoo kale ay u tahay magaalooyinka kale hab ama marino ay maraan ciidamadu sidoo kale ay ku gudbiyaan waxyaabahooda ay u doonayaan inay ciidamada siiyaan sida hubkoo kale ama waxyaabaha cuntooyinkoo kale ama adeega caafimaadkoo kale ay ku bixiyaan waa magaalo muhiima waxaad moodaa in Ruushku soo laba kacliyay maalmihii u dambeeyey oo dagaal dagaalkiisa uu u soo bareeray inuu dalka Ukraine ku soo qaado waxa uu isticmaalayaa awood uu doonayo inuu ku matooniyo meelahaasi si uu uga saaro ciidamadiisa magaraasa ciidamada Ukraine uga saaro wuxuu doonayaa inuu xabad iyo xeeladba uu ku qabsado magaaladan muhiimka ah gaar ahaan waxa uu doonayaa inuu maamulo magaaladan macdanta caanka ku ah Bakhmut dhanka kale Ukraine waxay gacanta ku haysaa aagga galbeed waxayna doonaysaa inay xijisato oo ay faraha ku sii hayso magaaladan Bakhmut oo qaybo badan oo ka mid ah iyadu waqtiyadii u dambeeyay ay gacanta ku haysay kooxaha daba Ruushku waxa uu abaabulay ama uu sameeyey kooxo u adeegaya oo ka soo jeeda ama ka dhashay deegaankaasi oo doonaya inuu u adeegsado ciidamada Ukraine si ay uga saaraan magaaladaasi ciidankaasi magaalada Bakhmut waxa kale oo ay kala qaybiyo webi kaas oo labada dhinacba ay u dhexeeyeen waqti xaadirkan oo ay isku hor fadhiyaan halkaas uu dagaal adag ku maraya labada dhinacba waxa ay kala sheeganayaan khasaare taas waxay ku cadeyn u tahay in meesha lagu dagaalamayo oo ay doonayaan qolo kastaba inay iska caabiso qoladan kale oo iska riixdo si ay gacanta ugu dhigto magaalada.
kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Carab oo saxafi madax banaan oo ku sugan dalka Jarmalka waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o ee qaaradda Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan magaalada London. weli waxaad la socotaan v o a Washington. 10,000 oo dhakhaatiir ayaa isniintii shalay dalka Britain ka bilaabay shaqo joojin ku meel gaara oo 3 maalmood soconaysa. arrintan ayaa saameyn ku yeelan doonta dadka bukaanka ah. dhakhaatiirtuna waxay ka cabanayaan mushaharkooda oo yaraaday. warbixin ku saabsan amuurtan waxaa London ka soo diray wariyaheena London Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dad badan ayaa isweydiin kara in Britain oo ka mid a waddamada adduunka ugu qanisan ay dhakhaatiirtu samayso shaqo joojin la xidhiidha mushaharka ay qaateen oo ay qawadeen. waxaa ka horreeyay shaqaalaha bulshada oo ay ka mid yihiin kalkaaliyaasha caafimaadka oo ay ku jiraan kuwa wada baabuurta adeegyada deg dega ah ee loo yaqaano dhooliga, shaqaalaha gaadiidka dadweynaha sida tareenada, kuwa magaalooyinka ka shaqeeya iyo kuwa suuqyada gudahooda ka shaqeeyaba, basaska iyo xataa shaqaalaha ka shaqeeya madaarada. maaha arrinkani wax lala yaabo. tan iyo wixii ka dambeeyey xanuunkii COVID-19 Britain oo ka baxday midooda Yurub iyo dagaalka Ukraine, nolol maalmeedka bulshada Britain ayaa aad u adkaaday. sicir bararka ayaa cirka isku shareeray, mana muuqato saansaan lagu kalsoon yahay inay xaaladdu sideedii hore ku soo noqoto mustaqbalka dhow. hay-adda caafimaadka Britain ayaa sheegtay in la hormarsiin doono adeegyada degdega ah ee caafimaadka, laakiin shaqo joojintani waxa ay saameyn ku yeelanaysaa ballamaha bukaanka, qalitaanka iyo dadka sida joogtada u arka dhakhaatiirta. sidaasina waxaa qaba Dr. Maxamed Cabdiid Hore oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan Britain.
waxay culays aad iyo aad iyo aad u weyn saaraysaa hay-adda caafimaadka bixisa dalka Ingiriiska ee loo yaqaano NHS oo markeedii horeba la daala dhacaysay kharashkii lagu bixin jiray caafimaadka oo la dhimay, iyo haddii lagu ruyay shaqaale fara badan oo caafimaad oo dalkan ka tegay, siiba dhakhaatiir badan iyo neeras badan oo qaarna ay shaqadaba yani mihnada caafimaadkaba ka baxeen, waxyaabo kale iska qabteen, qaarna ay wadamada Australia iyo New Zealand hayaadeen. marka taas waxay maaragtay meesha ka saaraysaa adeeg badan oo caafimaad ay heli jireen dadka waaweyn, siiba la daala dhacaya ama qaba xanuunada matalan wadna xanuunka, dhiikarka, macaanka, kansarka. dadkaasoo xilligan oo ay duraygii jiilaalku uu qaaradan Yurub uu jiro oo dadkaasoo kale deeddilayo noloshooda khatar ku haya iyo dee coronaviruski oo isaguna jira, waxyaabahaasoo dhan oo isbiirsaday marka ay jiraan haddii aanay adeegii caafimaad ay u baahnaayeen aanay helin dadka waaweyni siiba iyo dadka xanuunsanaya.
dhakhaatiirta iminka qalin jabisa iyo Britain waxay shaqada ku bilaabaan qaarkood saacaddii 4:15 xataa iyaga oo ay leeyihiin khibrad badan. shaqaalaha bulshada ee u shaqeeya dowladda ayaa qaarkood qaata lacag intaasi ka badan. dhinaca kale sicir bararka kor u kacay ayaa saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan bulshada Britain, dadka shaqeeya iyo dadka qaata gunnooyinka dowladdu bixisaba. Nimcali waa gabar Soomaaliyeed, waa shaqaale, waxa ay iga warantay saameynta sicir bararka ku yeeshay nolol maalmeedkeeda.
Cabdixaafid, dhaqaalaha UK saameyn aad u weyn buu ku yeeshay dagaalka xanuunkii koronaha markii hore ka sii horeeyay. Miciishadii aad bay u qaaliyowday, tii Soomaalidu ay cunayeen, tii dadka ajnabigay cunayeen, mid walba aadna waxaa wallaahi loo dareemay un dee tii dadkeenu inaga teenu bayna aada u dareenay. Bariiskii, baastadii, sonkortii, daqiiqdii, saliidii, khuduraddii, mid kasta wallaahi waan dareemnay. Aad baanay dhaqaalihiina u qaaliyoobay, wax walba dadkiina lacag ku filan iyo mushahar ku filan ma helayaan. Dadkii wax dirayay way saameysay, dadka shaqaalaha aad bay u saameysay. Oo dee inna waxay ka dhiganayaan waxay dee ku raacayeen baabuurta ama dee shidaal ay ku shubanayaan ama transportkoodii, public transportkoodii ay ku raacayeen, ama treena noqoto ama basa noqoto, intiiba way qaaliyowday. Iyo miciishadiiyo aad dee irkaas kugu shareertay. Marka dhaqaaluhu aad iyo aad buu waqtigan iminka uu awaadag yahay, iyadoo xanuunkaasina markii hore keenay ayaa haddana dee dagaaladani keeneen, wax walbaa mana way qaaliyoobeen.
Sanadkii 2019 dhakhaatiirta Britain ayaa aqbashay in mushaharka loo kordhiyo 2%, laakiin iminka waxa ay ku doodayaan inaan mushaharkaasi ku filayn marka loo eego halka sicir bararku marayo. Waxaana isbarkaday mushaharkii oo aan shaqaalaha loo kordhin iyo sicirkii oo kor u kacay. Cabdi Xaafid Cawin Ismaaciil, VOA London.
Aad iyo aad umaadsan yahay Cabdi Xaafid, wariyaha VOA ee qaaradda Yurub oo magaalada London, warbixinta inooga soo diray. Tanna heestaasi ubixii jacaylka fanaaniinta waa Olol iyo idinkana idinayaa gabadhana Shankaron Ahmed Segal. Aad baad umaadsanta.
أحد يو حلاشي والكير أسوتيو أشعيو إداها بري Orini madu nukota alayli yu alayli ayyan ayyan yu nasibli Orini madu nukota alayli yu alayli ayyan ayyan yu nasibli Inda iyo inda jacayli Su aragti wiya wakay kula taay Inda iyo inda jacayli Su aragti wiya wakay kula taay
heestaasi u bixiyay jacaylka fanaaniinta Axmed Ishaar Olol, Allaahu naxariisto, iyo fanaaniinta waa fanaanada Shankaron Axmed Sagal ayaana idinkaga tegaynaa. Inta haddii la dhadhana idaacadaha soo socda ku kulmi doono waa anigoo Maxamed Cabdi iyo Bashiir Abikro iga caawinaya dhinaca farsamada iyo aqoonsashada magacyada fanaaniinta. Intaba intaynu kulmayna sidaas, iyo subax wanaagsan. Oh,
Allah ilio, 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 Allah ilio,